19-chi rasm. Shimshonning sochini kesayotgan filistinlar. Shimshon hech qachon sochini kesmas edi. Uning kesilmagan sochi unga kuch bergan Xudoga tegishli ekanligini bildirar edi. Shimshon yana Xudoga quloq solmaslikni davom etardi. Dalila ismli filistin ayolning uyiga bordi. Dalila Shimshonning kuchining sirini nima ekanligini bilishga harakat qilardi. Oxiri Shimshon "Men Xudoga tegishliman. Agar sochimni kessalar, mening kuchim yo'qoladi," dedi. Bir kun tunda Shimshon uxlayotganda Dalila filistinlarni chaqirdi va ular uning sochini kesib tashladilar. Shunday qilib, Xudo uni tashlab qo'ydi. U kuchdan qoldi. Filistinlar unga hujum qilib, tutib uning ko'zlarini o'yib oldilar. Shimshonni qamoqqa saqladilar. Shu orada uning sochlari yana o'sa boshladi.